Макс. Макс Либерти.
Макс Либерти. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս. Մաքս Լիբերտին ասում է ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր լսում են Ազատություն ռադիոկայանի ամենաերիտասարդական ծրագիրը։ Այսօր էլ մշակութային ու սոցիալական թեմաները դուրս չեն մնացել մեր ուշադրությունից։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաճելի ունկնդրում։ Այսօր մեր ծրագրում կխոսենք հետևյալ թեմաներից։ Նոր կայքեջ Հայաստանում կրթություն ստանալ ցանկացողների համար։ Բուհերը պատրաստվում են ուսանողների միջազգային օրվան։ Այսօրվա հումորի մասին խոսում են ոլորտի ներկայացուցիչները։ Թեմաների լուսաբանումներին կանդրադառնամ լուրերի համարոտ ընտրանին ներկայացնելուց հետո։ Ժողովրդավարության կողմնակիցների թիվը Հայաստանում 2006 թվականից ի վեր աճել է 28%-ով, գերազանցելով Եվրամիության անդամ պետությունների մեծ մասում արձանագրված նույնատիպ ցուցանիշը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպել է աշխատանքային այցով Երևան ժամանած Ռումինիայի արտգործնախարար Թեոդոր Բակոնսկիի հետ։ Հանդիպման մասնակիցները քննարկել են քաղաքական, տնտեսական, գիտակրթական և գիտատեխնիկական ոլորտներում գործակցությանը, իրավապայմանագրային դաշտի ընդլայնմանը, մշակութային կապերի ակտիվացմանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Նոյեմբերի 17-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Ալմատիում կայանալիք ԱՊՀ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով այսօր Ալմատի է մեկնել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նիստի ընթացքում կքննարկվեն և կստորագրվեն ռազմական համագործակցության բնագավառում մի շարք փաստաթղթեր։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը երեք խիստ քննադատել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, հայտարարելով, որ նրա ռեժիմը գտնվում է անդունդի եզրին։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարները ասել է, որ դադարեցնում են Սիրիայի հետ համատեղ իրականացվող նավթահորերի շահագործումը։ Արտասահմանյան մամուլում ինտերնետում տեղադրված հայտարարությունների պատճառով արտասահմանցի ուսանողները հայաստանյան բարձրագույն կրթության մասին ստանում են ոչ լիարժեք տեղեկատվություն, համոզված են կրթության և գիտության նախարարությունում։ Համակարգն ավելի կանոնակարգելու, արտասահմանցիներին հայկական բուհերի մասին ավելի լիարժեք տեղեկատվություն ապահովելու նպատակով նրանց նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցավ բարձրագույն կրթությանը վերաբերող երկու անգլալեզու studyinarmenian.org և armenianhighereducation.am կայքերի շնորհիվ հանդեսը։ Մանրամասնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն այսօր ներկայացրեց armenianhighereducation.am հայաստանյան բարձրագույն կրթություն և studyinarmenia.org ուսուցումը Հայաստանում Հայաստանի բարձրագույն կրթության մասին պատմող կայքերը։ Նպատակը Հայաստանի բարձրագույն կրթության մասին տեղեկատվությունը արտասահմանցի ուսանողների համար ավելի մատչելի դարձնելն է։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյան.
Եթե չասեմ երբեք, մենք չենք ունեցել բարձրագույն կրթական համակարգի մասին պատմող և ոչ մի անգլալեզու տեղեկատվական ռեսուրս։ Այսինքն այն ուսանողները արտերկրից, որ ցանկանում էին սովորել Հայաստանում, իսկ նրանք հիմնականում գալիս են Հայաստան ունենալով անգլերենի իմացություն և ցանկանալով այստեղ գտնել անգլալեզու կրթական ծառայություն, նրանք չեն կարող համապարփակ տեղեկատվություն ստանալ մեր երկրի բարձրագույն կրթության համակարգի մասին, հնարավորությունների մասին,
որն ես նախարարի սահմանափակում էր արտերկրից Հայաստան ուսանողների հոսքը։ Կայքը անգլալեզու է, նախատեսվում է ունենալ նաև ռուսերեն, բայց ոչ հայերեն տարբերակը։ Հարցին, թե ինչու, նախարարության աշխատակիցները պատասխանեցին, որ այս կայքն ուղղված է արտասահմանցի ուսանողներին, ովքեր հայերեն չգիտեն։ Իսկ ինչպես օգտվեն բարձրագույն կրթության մասին տեղեկատվությունից այն ուսանողները, որոնք ոչ անգլերեն, ոչ ռուսերեն չգիտեն, այլ գիտեն հայերեն։ Հարցին պատասխանեցին, թե կարող են օգտվել կամ յուրաքանչյուր բուհի, կամ կրթության և գիտության նախարարության կայքի, որտեղ իրենց խոսքերով կա ամբողջ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։
Եվ այս կայքը, այս web ռեսուրսը հավակնում է դառնալ մեծ պատուհան դեպի Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգ, որը մենք փորձում ենք արդեն ասացի ավելացնել մեր արտասահմանցի ուսանողների թիվը երկրում։
Կայքերում կա բուհերի ցանկ, ամբողջ տեղեկատվությունը մեր կրթական համակարգի Բոլոնիայի գործընթացի բարեփոխումների եւ այլնի մասին։ Նախատեսվում է արդյոք միջազգային կայքերում այս կարգերի մասին հղումներ տեղադրել կամ ինչպես են պատրաստվում հասանելի դարձնել կայքերը արտասահմանցիների համար հարցին, բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության Պետր Ռոբերտ Սուքյասյանը պատասխանեց։
Եվ կրթության գիտության նախարարության կողմից եւ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից կազմակերպող կամ կազմակերպելիք միջոցառումները, որոնք որ միջազգային բնույթ կգրեն, բնականաբար շփվի այս հասցեն, այսինքն այն կոնտակտները, որոնք որ մյուս երկրների հետ, ինչպես սովորաբար մենք կազմակերպում ենք, հրավիրում ենք հատկապես այն 47 երկրներին, եթե Բոլոնիայի գործընթացով պայմանավորված է, բնականաբար այս հարցը կտրվի եւ ենթադրենք մեկ արդեն իսկ մեր եւ կամ էլեկտրոնային կամ գրավոր, հա, պատասխանով արդեն 47 երկիր տեղեկացված կլինեն այս կայքի մասին։
Կայքերի շնորհանդեսին ներկա էին նաև արտասահմանցի ուսանողներ, ովքեր արդեն սովորում են Հայաստանում։ Նրանցից հետաքրքրվեցի, թե ինչպես են իմացել Հայաստանում սովորելու հնարավորությունների մասին։ Բժշկական համալսարանի մասին լսել ենք մեզնից մեծ տղաներից, ովքեր սովորել էին այստեղ և հիմա աշխատում են Հնդկաստանի հեղինակավոր հիվանդանոցներում։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում ասացին Երևանի բժշկական համալսարանում սովորող հնդիկ ուսանողները։ Սիլմենը Լաֆրիկ Կայ հարավարևելյան մասում գտնվող Մաուրիտիոս երկրից է, նույնպես բժշկական համալսարանում է սովորում 4-րդ կուրսում։
It was on the newspaper actually. Me and one doctor came who wanted to
Ընդունելության մասին հայտարարություն կար մեր թերթերից մեկում։ Ես եւ եւս մի բժիշկ եկանք միասին, ով ուզում էր այստեղ ասպիրանտուրայում սովորել, բայց նա հետ գնաց, որովհետեւ ինչ որ բան դուրը չեկավ այստեղ։ Այդպիսով ես միակ մաուրիտացին եմ Հայաստանում։
But then I'm the only Mauritian from my country.
Ellen Chilingarian, Max Liberty.
We are young, we are strong, we're not looking for where we belong.
Նոյեմբերի 17-ին աշխարհը նշում է ուսանողության միջազգային օրը։ Տոնի պատմական արմատները գալիս են Պրահայից։ 1938 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ֆաշիստների կողմից գրաված Չեխոսլովակիայում ուսանողներն ու դասախոսները դուրս էին եկել նշելու պետության 21-րդ տարեդարձը, սակայն խաղաղ ցույցը ծրվեց ցավթիչների կողմից։ Այնուհետև նրանք շրջապատեցին ուսանողական հանրակացարանները, ձերբակալեցին 1200 ուսանողի և ուղարկեցին համակենտրոնացման ճամբարներ։ Հիտլերի հրամանով փակվեցին բոլոր ուսումնական հաստատությունները։ Նրանցի շատակի եւ ուսանողության համախմբված պայքարի հավերժացման նպատակով 2 տարի անց Լոնդոնում նոյեմբերի 17-ը սահմանվեց որպես ուսանողների օր, իսկ 1946 թվականի նոյեմբերի 17-ին նույն Պրահայում կայացած ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսի ժամանակ այն վերջնականորեն ստացավ միջազգային տոնի կարգավիճակ։ Տաբեր երկրներում մշակվել են տոնը նշելու հետաքրքիր ավանդույթներ։ Օրինակ, Դանիայում երիտասարդներն ամբողջ գիշեր բեռնատար հիշեցնող մեքենաներով շրջում են փողոցներով, գիթար նվագում, երգում ու գարեջուր խմում։ Իսկ ինչպես են պատրաստվում նշել այս տոնը հայաստանյան բուհերում, կպատմի Աննա Բարսեղյանը։
Այսօր Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի նախագահ Ցոլակ Հակոբյանը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Կարեն Հակոբյանը և Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսխորհրդի նախագահ Սևակ Խաչատրյանը ներկայացրեցին իրենց նախատոնական ծրագրերը նոյեմբերի 17-ին նշվող ուսանողության միջազգային օրվա կապակցությամբ։ Ուսանողության այս տոնի կապակցությամբ վաղը Երևանի պետական համալսարանը ամբողջությամբ ղեկավարելու է ուսանողությունը։ Համալսարանական ուսանող ռեկտորը, պրոռեկտորը Տորնեն ու դասախոսները ընտրվել են «Ինչ կանեի ես, եթե լինեի ԵՊՀ ռեկտոր» շարադրության հիման վրա։ Առավոտյան ժամը 10-ին նիստին ներկայ են գտնվելու միայն ուսանողները, իսկ ավելի ուշ ժամը 12-ին ԵՊՀ մեծ դահլիճում տեղի կունենա լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխությունը։ Ցոլակ Հակոբյանն է պատմում.
Վաղը Երևանի պետական համալսարանը ղեկավարել են ուսանողները, ռեկտորը, բոլոր պրոռեկտորները եւ դեկանը լինել են ուսանողները։ Վաղը առավոտյան 9:30-ից իմիջայլոց ուսանողները ընտրվել են ոչ ուսխորհրդականներ, ընտրվել են շարադրությունների հիման վրա, ինչ կանեի ես, եթե լինեի ԵՊՀ ռեկտոր թեմայով։ Առավոտյան 10-ին լինել են ռեկտորատինից բոլոր լիազորությունները ռեկտորատի վաղվատրված ուսանողական ռեկտորատին, տարվա ուսանող մրցանակաբաշխությունը ժամը 12-ին ԵՊՀ մեծ դահլիճում ընտրվել են բոլոր ֆակուլտետներից լավագույն ուսանողներ, տարվա ուսանողները ավելի ճիշտ, որտեղ հիմնական շեշտը դրվել է հասարակական ակտիվության վրա, բոլոր ֆակուլտետներից, կենտրոններից եւ իջևանի մասնակցությամբ։
Նոյեմբերի 21-ից տնտեսագիտական համալսարանը տոնելու է ոչ միայն ուսանողների միջազգային տոնը, այլ նաև իրենց ուսանողական թերթի Էկոնոմ Պլյուսի տասամյակը։ Տեղի է ունենալու միջոցառումների շարք, լինելու են նաև անակնկալներ։ Սևակ Խաչատրյանի հավաստմամբ իրենց բուհում 1 ամիս շարունակ տիրելու է տոնական մթնոլորտ։
Տարիներ շարունակ նշվել է այս տոնը կոնկրետ տնտեսագիտական համալսարանում։ Վաղվա հետ կապված ունենք շատ ծրագրեր, սակայն օբյեկտի պատճառներով միջոցառումները նվիրված ուսանողների միջազգային օրվան տեղի են ունենալու ամսի 21-ից, որովհետև ամսի 29-ը նաև նոյեմբեր ամսին դրանում է մեր ուսանողական թերթի Էկոնոմ Պլյուս ամսաթերթի, որը տարիներ շարունակ եղել է հարթակ ուսանողների խնդիրների պրոբլեմների ներկայացման համար։ Դրանում է տասամյակը և տեղի ունենալու միջոցառումների շարք մի ամբողջ ամիս, ինչպես նաև տնտեսագիտական միջազգային կոնֆերանս նվիրված և ուսանողի միջազգային օրը նշվելու է դրա շրջանակներում, երևի թե ամսի 22-ին։ Ավանդական մի քանի միջոցառումներ տեղի ունենալու կապված, այսինքն բոլոր ֆակուլտետներում լավագույն ուսանողի, ինչպես նաև ամբողջ ԳՈՒ-ի համար, ԳՈՒ-ի մակարդակով լավագույն ուսանողի, ընդգրկել ենք նաև մասնաճյուղերում Եղեգնաձորի և Գյումրի։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում միջոցառումների շարքը տևելու է նոյեմբերի 23-ից 25-ը։ Ծրագիրը 3 մասից է բաղկացած։ Առաջին մասում ներկաները կդիտեն իրենց ուսանողների պատրաստած ֆիլմը, որով ուսանողները կփորձեն ցույց տալ, որ այսօր մեր հայացքը դեպի Արևմտյան Հայաստանն է ուղված։ Երկրորդ մասում բարեկամության փառատոնն է, որտեղ ներառված կլինեն բոլոր արտասահմանցի ուսանողները, իսկ վերջին երրորդ տոնական մասում ուսանողները կներկայանան համերգով։ Կարեն Հակոբյանի խոսքերով լավագույն ուսանող, լավագույն դասախոս տիտղոսների շարքին այս անգամ ավելացել է նաև լավագույն ամբիոն կոչումը։
Մենք սկսում ենք 23-ից եւ ավարտում 25-ին նոյեմբերի, ինչու էս կանոնը, որովհետեւ հաշվի առնելով մեծ խտությունը միջոցառումների պետք է հարմարվել, որ հնարավորինս մենք էլ նույնիսկ հնարավորությունն ունենք միմյանց միջոցառումներին մասնակցելու։ Ու նախաճի միջոցառումը կլինի ֆիլմի դիտում, որը մեր ուսանողների կողմից պատրաստված է։ Սեպտեմբերի 31-ին մեկնեցինք Արևմտյան Հայաստան, շուրջ 31 ուսանողները իրենք պատրաստել են ֆիլմ, որը իր մեջ ներառում է մեր նաև այս 20 տարիների նպատակը՝ արցախյան Փերոզա Մարտին մասնակցելը։ Իսկ մենք այսօր ուզում ենք դրանով ցույց տանք ֆիլմով, այսօր մեր հայացքը դեպի Արևմտյան Հայաստան է։ Հաջորդ օրը կլինի բարեկամության փառատոն, որտեղ ներառված կլինեն բոլոր արտասահմանցի ուսանողները, իրենց երկրներն են ներկայացնել և մշակույթը, և նաև հյուրասիրություն են անելու, դա արդեն ավանդական է։ Իսկ վերջում կլինի գալա համերգ, հումորային թաղումը, միջոցառումների և լավագույն խումբ, լավագույն ուսանող, այս անգամ նորություն ենք մենք ունենալու, նաև լավագույն ամբիոն, լավագույն դասախոս տիտղոսներն ենք տալու։
Աննա Բարսեղյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուրախների և հնարամիտների ակումն առաջին անգամ եթեր դուրս եկավ 1961 թվականի նոյեմբերի 8-ին։ Հիմքը չեխական Գուշակիր հեռուստա Վիկտորինան էր։ Կենտրոնական հեռուստատեսությունը 1957 թվականին այս Վիկտորինայի հիմքի վրա ստեղծեց մի ծրագիր, որը կոչվում էր Ուրախ հարցերի երեկո։ Ուղիղ եթերում մրցում էին ուսանողական խմբերն ու միմյանց ուղում զվարճալի հարցեր, բայց մի քանի եթերից հետո տնօրինությունն այն համարեց մի քիչ խուլիգանական ու փակեց ծրագիրը։ Սակայն հեռուստատեսությունը երիտասարդական բաժնի խմբագրի աչքերով դարձել էր ձանձրալի։ Նրա առաջարկով 1961 թվականին նախկին ծրագրի բազային վրա մշակվում, գրվում են սցենարներ և ստեղծվում ուրախների ու հնարամիտների ակումբը։ Այս տարի նոյեմբերի 8-ին լրացավ ուրախների ու հնարամիտների ակումբի 50-ամյակը։ Հայերի առաջին մասնակցությունը 1971-72 թվականին էր։ Թիմի ղեկավար Արա Երնջակյանը, անդամներ մուլտիպլիկատոր Ռոբերտ Սահակյանց, դերասան Վիգեն Ստեփանյանը, արտաքին գործերի փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանը առաջին անգամ մասնակցեցին Մոսկվայում անցկացվող համամիութենական խաղին։ Այնուհետև Երմի, Նոր Հայեր, այսօր Մաքսակումբը հյուրընկալել է հումորի 3 սերնդի ներկայացուցիչներին՝ Արամայի Սահակյան, Կարեն Ղազարյան և Գարիկ Պապոյան։ Նրանք Նարինե Ղալեչյանի հետ զրուցելու են ՈՒՀԱ-ի և այսօրվա հումորի մասին։
Ողջույն Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագրի Մաքսակումբի հյուրերն այսօր գրող երգիծաբան Արամայի Սահակյանն է, ուրախների և հնարամիտների բարձրագույն խմբի երկակի չեմպիոն, Երևանի բժշկական համալսարանի ԵՌՄԻ թիմի անդամ Հայաստանի Կավերնի ասոցիացիայի նախագահ Կարեն Ղազարյանը եւ նախկին 32 ատամ խմբի, այժմ արդեն վիտամին հումորային խմբի ներկայացուցիչ Գարի Պապոյանը։ Այսօր խոսելու ենք այն մասին, թե հումորի ժանրը այսօր Հայաստանում ինչ վիճակում է գտնվում, հիշեցնենք, որ նախորդ շաբաթ լրացավ Կավերնի 50-ամյակը։ Ջուրը փոքրին, խոսքը մեծին սկզբունքով, սկսենք ձեզանից, պարոն Սահակյան։ Հումորի ժանրն այսօր Հայաստանում ինչ վիճակում է գտնվում, պահանջարկ առաջարկի սկզբունքով, եթե խոսենք, հումորի սրությունը պակասել է, թե հակառակը։
Ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհավորել Կավերնի ծննդյան առաջին 50-ամյակ։ Ըստ որում Կավերնը երևույթ էր մեր կյանքում։ Մանավանդ խորհրդային տարիներին սա մի թարմ հոսանք էր, մի համարձակ երևույթ էր, որը միլիոնների սեփականությունը դարձավ, կատակները, եւ ես ուրախ եմ, որ Կավերնի հետագա մասնակիցներից եւ այսօրվա ղեկավարներից մեկը մեր սիրելի Կարեն Ղազարյանը այստեղ է, եւ վերջին սերնդի հումորի ներկայացուցիչ, վիտամինի գեղեցիկ ներկայացուցիչ մեր սիրելի Գարիկը, նույնիսկ գրել եմ, լավ տղայ է Գարիկը, կանայքը զգում են Գարիկը, մարդիկ են զգում են հումորի Գարիկը, շատ կարևոր է, պատկերացրեք կյանքը առանց երգիծանքի, առանց ծիծաղի, դրա համար ես միշտ ասել եմ, լավ է այն կատակը, ուր լրջություն կա տակը, դրա համար ես ուզում եմ առաջին խոսքը տալ ամենալուրջ կատակասերին, մեր սիրելի Կարենի, որի մասին գրել են «Քեզ տեսնելիս Կարեն, կանայք պետք է պարեն»։
Կարեն, ուրախ նոտայով անդրադառնանք ձեզ, Կավերնը տարիներ շարունակ էկրանների շուրջ էր համախմբում բոլորին, հատկապես հայերի, որպեսզի տեսնեն ԵՌՄԻ հերթական խաղը։ Ուզում եմ հիմա անդրադառնանք, նախ նշել եք, թե ոչ 50-ամյակը Կավերնի, եթե հետո դուք ինչպես եք գնահատում Հայաստանում տիրող հումորի վիճակը հեռուստացրագրերի եւ ընդհանրապես ապահովների առումով։
Սկսում նրանից նշել ենք, թե ոչ 50-ամյակը նշվում էր Մոսկվայում, միջազգային լիգայում, որտեղ ներկային Ռաֆայել Մինասբեկյան, մեր թիմի ավակը, եւ Ռուբեն Ջարնյան ներկային եղել մեր թիմի անունից։ Չենք նշել մի փոքր պատճառը, որտեղ մեր թիմի անդամները այսօր տարբեր երկրներում են ապրում եւ աշխատում, եւ այդքան հեշտ չի հավաքվել, որ ցետոն նշելու, այնպես ստացվեց, որ այս առիթով չկարողացանք հավաքվել։ Ինչու վերաբերում է Հայաստանին ինչ տվեց կամ մեզ ինչ տվեց մասնակցությունը Կավերնում, այն տարիներին, երբ որ մենք Կավերնում խաղում էինք, մենք այնքան երիտասարդ էինք, մենք չենք մտածում նրա մասին, որ խաղանք Կավերն, այդ ինչ կտա Հայաստանին, մենք մտանք խաղի մեջ պարզապես մեր հաճույքի էներգիայից ելնելով, որ մեր ուժը չգիտենք ուր դնենք, եւ որոշեցինք փորձենք մեզ Կավերնում։ Ուրիշ բան, որ հետո, երբ որ մի խաղ խաղում ես, հետո երկրորդը պարտվում ես, առաջինը կրելուց հետո հասկանում ես, որ դու մտել ես մի պայքարի մեջ, որտեղ ինչ որ բաներ ունես ապացուցելու, եւ դրանից հետո արդեն մենք մեր առջև դրել էինք խնդիրներ, որ պարտվելու իրավունք չունենք, նամանավանդ որ երկիրը այդ տարիներին պատերազմի մեջ էր, եւ մենք մեր համար որոշել էինք, եւ երևի չորտեղ դա այդպես էր, որ այն խաղնել մի ուրիշ ֆրոնտ էր, մշակութային միգուցե կամ լույսի մի աղբյուր էր մուտքա երկրի համար, եւ մենք իրավունք չունենք այնպես մեզ դրսեւորենք, որ մարդիկ առանձնել ծանր քաղաքացիության մեջ հայտնված մի բան են, տրամադրությունները կցեին, թե մեր հայրը գնացել են ամբողջ աշխարհով մեկ հայտարարք են անում մեզ, դրա համար
որի նոր անիք
էր, հա, այսինքն բացի հումորից նաեւ ինչ-որ պատասխանատվություն էին զգում մեր առջեւ, կյանքը փոխվում է, դեմպերն են փոխվում, դրա հետ փոխվում է նաեւ հումորը, ցավոք սրտի այսօրվա հումորը մի քիչ ինտելեկտի զուրկ է, կարելի դրան անդրադառնալ այն պատճառով, որ այսօր գիրք չեն կարդում այդքան, որտեղ ինտերնետը ինքը գնալով ավելի մեծ դեր ա գրավում մարդկանց կյանքում, իսկ ինտերնետը ինքը ավելի ռուսերեն ասած պավերխնստնի ինստրումենտ է, հա, մակերեսային, ինքը անալիզի տեղ չի տալի, այսինքն ինքը տալիս է տվյալներ, որը դու ստանում ես, եւ դա մի ձեւ ավելի թեթեւ ապրելու երևի, շատ լավ օրինակներ կան հումորի այսօր Հայաստանում, իհարկե կան կողքը եւ շատ վատերը, ամենակարևորը որ կարողանանք լավը վատից տարբերել, միգուցե հեռուստաալիքների ղեկավարներին ուրված լինի ձայնս կամ պրոդյուսերներին, որոնք զբաղվում են այս կամ այն խմբերով, որ վատին տեղ չտալ, որովհետև այդ վատի վրա ճաշակա ձևավորվում, վատ հարաբերություններ են ձևավորվում։
Պահանջարկի վերջում
միշտ ասում են, այս անում ենք ռեյդինգ է տալի, դրա համար էլ անում ենք, բայց կապ չունի, կարելի է դասիրակել լավ բաներով։ Գիտեք, որ Project-ը Paris Hilton-ը, որը գնում է OERT-ով 6 ամիս, երբ որ դուրս է եկել եթե, ամենացածր ռեյդինգներն է ունեցել OERT-ի վրա, բայց չնայած դրան մարդիկ այնքան փորձ ունեն աշխատանքի եւ հասկացողություն, որ իրենք նրան պահել են եւ այսօր ամենառեյտինգային ծրագրերից մեկն է։ Այսինքն դասիրակել են հեռուստադիտողին այդ որակի հումոր հասկանալ եւ ընդունել։
Լավ, եթե անդրադառնանք ամեն դեպքում ձեր թիմին, կարող եք նշել, թե քանի հաղթանակ եք ունեցել, հետո այդ հաղթանակներն էստեղ Հայաստանում ինչպես են ընդունվել։
Մենք ունեցել ենք մի հատ պարտություն, մնացածս եղել է հաղթանակ 91 թվականից մինչեւ 95 թիվ։ Ընդհանրապես Բարձրագույն լիգայում 2 տարի ենք խաղացել, 93, 91-ին, 92-ին եւ 94-ին։ 92-ին եւ 94-ին դարել ենք չեմպիոններ, ճիշտ է 92-ին ֆինալ այսպեսին չի եղել, եղել է շոու, որից հետո մեզ եւ Բաքվի թիմին ավտոմատ տվել են չեմպիոնի կոչում, եւ դրա համար 94-ին մենք նորից խաղացինք, որ ապացուցեն, որ մենք կարող ենք մենակ չեմպիոն դառնալ, հաղթելով եւ ոչ թե պարզապես շոուին մասնակցելով։ Քանի հաղթանակ եղա, դից հիմա պետք է հաշվում մի մասը երևի չունենք։
Կարո՞ղ է մեկ պարտություն։
Կարո՞ղ է մի պարտություն աղը, որից հետո ասեմ, ենք խոսք տվեցինք, էլ չպարտվեց։ Ոնց էին ընդունում Հայաստանում, շատ լավ տարբեր ձևերով։ Ժողովուրդը, երբ որ գալիս էին խաղերից հետո, շատ լավ մեզ ընդունում էին, փողոցում երբ որ դնում էին, շնորհակալություն էին հայտնում։ Մեկ-մեկ լինում էր հետաքրքիր դեպքեր, որը որ մեր համար անհասկանալի էր, բայց օրինակ մի անգամ եղավ դեպք, երբ խաղից հետո վերադարձել էինք, տաքսիով տեղ էինք գնում, տաքսի վարորդը գնացինք ճանապարհի կեսից ֆռած, ասես, բայց հալալա ձեզ, ես դենց է գիտեի, որ դուք էդ էկրանից կասեք էդ, ասեցինք ինչ, ասեց, ես ոնց կապակես էս վաղ ղեկավարությանը, ասենք երբ որտեղ, ասում են, որ սաղ տելևիզորով ասիք պաշտոն դալի։ Հետո ագին անալիզ անելուց հետո հասկացանք, որ մի հատ կտոր կար, երբ որ գերմանական ցած կտոր էր, Հիտլերի տնածն էր ման, ու հետո գերմանական պար էին պարում, ու երկում էին երկա շտունդալի, բաշտունդալի, շտունդալի բան դարել էր պաշտունդալի,
պաշտունդալի,
այսինքն ամեն մարդ իրա ձև էր այն ինչ որ մենք անում
ենք։ Խորհրդային տարիներին, երբ որ ասենք մի անգամ գրել էին երկնքում սև ամպեր են կուտակվել, բոլորին ուրիշ բանի մասը հանգում էին, վայ ձեր ցավը տանեմ, ես երևներին ոնց է կուտակվել, բան դու այդ, իսկ հիմա ինչ ուզում ես գրիր, ոչ մեկի պետք չի, չքան ուզում ես երկիցի բան եւ այլ, որ մի խոսք էլ թող երիտասարդության
մասին, այսօր մեր սեղանի շուրջ նաեւ մարդիկ են, որոնց մոլ իսկապես սուր է, ու որ իսկապես լսում են մարդիկ, այդ թվում նաև ձեզ։ Հետևաբար խնդրում եմ, դուք արդեն անդրադառնաք նոր սերնդի հումորը, հումորի պահանջարկը ճաշակը ձևավորման առումով,
հումորը որպես վիտամին։
Կարենը ինչ որ ասեց շատ ճիշտ, ես երբ որ նստած եմ նման մարդկանց մոտ, ես ոնց որ իրանց ցանածի արցունքն եմ այս ուղղությամբ, որտեվ ինքս մեծացել եմ նրանց հումորների վրա, կավերներին այն մարդկանցից եմ եղել, ովքեր որ իրանց տեսնեն շնորհակալություն կհայտնեն, չնայած փոքր եմ եղել, բայց ասենք մեծացել եմ, լսել եմ այդ հումորները, ամեն հաղորդմանը ընտանիքով հետևել ենք, ասենք մինչև այսօր, մինչև ես այս ձևավորվելով, լսելով նորը, գումարելով, դարձնենք այսօր այն ինչ որ կա, ու երբ որ ինձնից հետո էլ մեկը լինի, ես նրա մեջ էլ տեսնել եմ իմ գործնական արդյունքը, այսինքն այսօր ես որպես արդյունք իրանց կարամ կամ ուրախացնեմ, կամ հիասթափեմ, որս որ ինտելեկտ չկա, կարամ համաձայնվեմ ու չհամաձայնվեմ, բայց այս դեպքում համաձայնեմ, որովհետև եթե մենք գնանք ասենք էվոլյուցիայի պրինցիպով, դինոզավրից դեպի ասենք մողես պրինցիպով, որտեղ էվոլյուցիան տենց է գնացել, ես հասկանում եմ, որ աշխարհում ամենի սկզբից մեծ է եղել, գնացել փոքրացել, այդ վատ է, դեգրադացիա, բայց տենց է այս կյանքը, ու հումորն էլ ես չեմ մեղադրում են մարդկանց, ովքեր ասում մեր ժամանակին ուրիշ տիպի է եղել, ես հասկանում եմ, իրոք ուրիշ տիպի է եղել, ուղղակի երբ որ այդ դինոզավրից մողեսացում պրոցեսի ժամանակ կողքի կենթանիներն էլ են փոքրանում, ընդհանրապես չես նկատում, որ դու մող ես անում ես, որտեվ կողքի կենդանները քեզ արդեն իրանք էլ են փոքրացել, իրանք էլ որպես մողես չեն նայում, նայում են էլ ինչ-որ մի բան։ Ինտելեկտի զուրկ լինելը այսօր մեր համար էլ է խնդիր, որտեվ եթե մենք արթացել ենք ժամանակին ինչ-որ մի բան, մենք ուզում ենք մեր կարթացածի հաշվին հումոր անենք, բայց այդ չին կարող, ուղղակի չի ընդունվում։ Մեծամասամբ հումորները, որ ժամանակի ընթացքում մոնտաժավ է մեր հաղորդումից, այդ եղել են հումորները, որոնք մենք մտածել ենք անենք ինտելեկտուալ դաշտի մեջ ու ծիծաղ չի առաջացել ընդհանրապես, ասենք չգիտեմ ինչ-որ գրքեր, ասենք կարող Ժորժ Կյունիեի մասին հումոր ուզենաս անես, ասես միջատների մասին ինչ-որ բան, իրանտաս մեկ այդ չի անցնել, որովհետև դե հիմա ով է կարծես Ժորժ Կյունիեի մասին, ես ասենք շատ եմ սիրը կարծացել եմ, բայց դե տենց ստավկեք Հայաստանում չես կարանես, որովհետև կարեն ենք երբոր հումոր են արել, Պարոն Սահակյան երբոր հումոր են արել, ժամանակին հումորը մասշտաբային է եղել, ասենք տեսեք գնացել են Ռուսաստանում են խաղացել, ինչքան մարդին համախմբել, ասենք սիմվոլիկ 1000 հոգու համար, որ հումոր անել են ժամանակ, գոնը 15 եթե ծիծաղեին, այդ էլի եկա շատ մեծ դիվեր։ Հիմա երբ որ լոկալացել ենք այսքան ասած փոքր աուդիտորիա ենք հումորանում, 15000-ը դարձել է 10, իսկ 10-ից 1-ը երբ որ ծիծաղում է իմանալով այդ անունը, այդ ծիծաղ չի առաջացնում, ուղղակի մտածում են էս ով է, ո՞ն կանգարած, ո՞ն ասես նայում են, ասում են, դա ի՞նչ ես ասում եւ այլն եւ այլն։ Այսքան մենք փոքրացել ենք թե այդ աուդիտորիայի մեջ, թե մասշտաբների մեջ հումորի, եթե նկատում եք ուրشادի լինեք այս հումորի զարգացումը, կզգաք որ քաղաքականությունն անթարապես վերածել հումորի մեջից, որ որ ասենք մատի լուրջ դաշտ է հումորի համար, թե պարոդիաները, ասենք քաղաքականության դաշտում։ Մենք չենք փորձում քաղաքական դաշտից, չգիտեմ վերջինը որը քիշել, բայց քաղաքական դաշտից, հա, այդ ուղղակի իրանց նվիրված օրեր, չես կարող ու հիմա անես, բայց
հիմա դուք ասում եք, որ վերացել է, վերացել է այսքան դրական առումով, թե
բացասական հումորը չի կարա լինի ռամկաների մեջ, իրավունք չունի հումորը լինի ռամկաների մեջ, ասենք, որովհետև այդ արդեն լինում է մի բան, որը թելադրվող է, այսինքն դու պատկերացա պետք է հումոր անես, մարդկանց մոտ առաջացած տպավորություն, որ ազատ են հումորը անում ինչի մասին ուզում են, բայց հումոր պետք անես, ասենք, 3 բանի մասին, մի օր սենս կդնես, մի օր սենս կդնես, մի օր նենց, մեկը սպառվելու է այդ կոմբինացիաները, սկսելու ես կրկնվես, որտեղ մնացած բաները սենս լիքն են, բայց իրավունք չունես դու իրանց կրկնես։ Մի ուրիշ տիպի սահմանափակումներն են շատ, դրա համար եմ ասում, երբ որ մասշտաբային է հումորը, աուդիտորիան է մեծ եւ էֆեկտն է շատ, այդ ժամանակ շատ ավելի էր կարող դու առադառնալ, եւ դու այդ մասշտաբային մեծ Ուղղակի հիմա երբ որ մենք լոկալացում ենք, մենք փոքրացում ենք, հումորը չի կարա չփոքրանալ ուղղակի, չի կարա չսրկվի այն ինտելեկտից, որը որ կարող առաջացնի, ասենք, շատ մարդկանց մոտ վտանգի զգացողություն, որ ասենք, ես ինչ եմ կարող իմ դեմը բան, որովհետև մեկը չեն ընկալում ինչ ես ասում, միանգամից կարող իմ դեմը այս բանն հանեք այդ բան, ասենք։
Ծանրահավաքները ուղղակի վրա ազդում են։
Որակի վրա դեմ չեն կարող չազդեն, ուղղակի քանի որ ենթուզիազմի հաշվին ամեն ինչը սկսվել, հենց այդ ջայել այդ էներգիա բան, մենք էլ ենք սկսել ենթուզիազմի հաշվին, ոչ մի անգամ չեն կարողացել հաշվարկել, որ մի օր այդ կվերածվի կոմերցիայի, մի օր այդ կսկսի փող վերել, մինչև այսօր, երբ որ արդեն այդ վերածվելա կոմերցիայի, ենթուզիազմը մեր մեջից չի պակասել, մենք հիմա էլի ձգտում ենք որակի ու այս համապատակումների մեջ էլ մաքսիմումը ինչ անում ենք, այդ արդեն քերելու հաշվում ենք, քերում ենք մենք բարձր իմաստով, դեռ ինչ կա, ինչ-ինչ ենք անդրադարձել ու որտեղ որ օրվա մեջ ակտուալ բաները շատ կատարվում Հայաստանում, քաղաքական դաշտում կամ հայտնի անունների մասին շատ ակտուալ թեմաներ չեք տեսնի վաղ այդ հումորի բեմ, ժամանակին ինչ լիներ, ինչ ակտուալ լիներ, միանգամից կբարձրանար հումորի բեմ, հիմա այնպես բան չկա, որովհետև միանգամից է կողարկվում, ասես քաղաքում ոչ խոսամ ոչ մի դեմ ասում դինում ասում, մենք այդ պայմաններում ենք փորձում ստեղծագործել, իսկ ինտելեկտի պակասը այդ ուղղակի ցավալի է, լավ, եթե դուք տվել եք ինտելեկտուալ հումոր ու մենք այդ ընկալել ենք, դարձել ենք, ասենք մի քիչ էլ դրա հաշվի հումորի մենք եթե այսօր դա չեն փոխանցում, որովհետև չեն հասկանում, մյուս սերունդը արդեն չի էլ ընդունի, որ պետք է ինտելեկտուալ հումոր, ինքը ուղղակի ինտելեկտուալ հումորին չի առադառնա, կարիքը չի էլ զգա, որ դա կանցնի։
Որակական անկում է, հա, տեղի ունենում, դուք հիմա կարող եք։
Չէ, գիտեք, ես չի ասում ինտելեկտուալ հումորի մասին ընդհանրապես, որ պետքա լրիվ հումորը լինի ինտելեկտուալ։ Ինչ որ տեղ պետքա լինի ուրիշ ինտելեկտուալ մասայի համար ինտելեկտուալ հումոր, այսինքն ինքը չի կարա լիարժեք լրիվ լինի, որտեվ ընդհանուր մասան ինտելեկտուալ չի, ինքը չի ընկալի ինչ որ դու անում ես, բայց դրա հետ հավասար կա կոմերցիոնը, որ ասի կա շատ լավ բաներ ու կա շատ վատ բաներ, այսինքն մենք այսօր ավելի ընդգրկված ուզված ենք նայելու կոմերցիոն հումորի, որի ներկայացուցիչը Վիտամինն է օրինակ, որը իդեպ ասեմ, որ իմ եթե ես հումորի, այսօրվա հումորի պլաստը հա վերցնենք Հայաստանի, եթե ես ասեմ, նա համար չեմ ասում, որ Գարիկը այդտեղ նստած է, Վիտամինը ինքը կոմերցիոնի բարձր այսօրվա եղած որակն է ապահովում, համեմատելու բաներ գրեթե չկան, էլի որ կարողանաս այդ որակի առումով համեմատես։
Հետագայի համար ինչպիսի հումոր եք ակնկալում, տեսնել, որ այդպես իսկապես ուրախացնի։
Բարի հումոր ամենակարևորը, ես նույնիսկ գել եմ, առանց տղամարդության կարելի է, բայց առանց հումորի դժվար է ապրել։
Շնորհակալ եմ, մինչ հանդիպում։
Այսօր այսքանը։ Ես Հասմիկ Գրիգորյանն եմ, ասում եմ հաջողություն հանդիպման ակնկալիքով։ Մաքս
Մաքս Մաքս Լիբերտի
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։